Здоровий глузд. Шукаємо з громадським радіо.
За підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди авторок та авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.
Вітаю всіх на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська, і це подкаст «Здоровий глузд».
Ігор Рейтерович з нами, кандидат політичних наук, політичний експерт і доцент, до речі, кафедри парламентаризму. Так, вітаю вас.
Вітаю.
Я, власне, недаремно згадала про кафедру парламентаризму, тому що в нашій сьогоднішній розмові є кілька тем, але я почну з парламенту, українського парламенту, Верховної Ради, з того, що відбувається останнім часом, і, можливо, є така можливість подивитися на оцю, власне, динаміку після широкомасштабного вторгнення, напевно, зменшення ролі парламентаризму. Зараз це моя така журналістка оцінка, але є чітке відчуття звуження ролі парламенту. І спочатку там не було такого відчуття у зв'язку з дуже масштабною монобільшістю, що є велика суб'єктність. Але нині є відчуття, воно пов'язане з певними фактами, тобто не тільки базується на якихось уявленнях, є скарги відверті і публічні великої частини народних депутатів, зокрема, пов'язані із їхньою діяльністю за кордоном, і це частина роботи. Та? Якщо ми там візьмемо умовну парламентську Асамблею Ради Європи, то якщо депутат не приїжджає і не виконує свої функції, то є питання до нього як до депутата, та, який є членом ПАРЄ, наприклад. Та? Тобто це не питання з'їздити за кордон. Ну, чого доволі часто можуть не розуміти просто громадяни. Є якась частина роботи, яку депутати мають виконувати, працюючи, я не знаю, з українською громадою, там, чи з громадами, чи з своїми близькими за ідеологіями, чи за духом політиками в західних країнах, країнах наших партнерах. Ми бачимо, що є проблеми навіть на цьому рівні. От, наприклад, з відрядженнями. Ми розуміємо, що є певні проблеми там з голосуваннями, є певні проблеми з заявами депутатів, що вони готові би, наприклад, скласти свої повноваження, але їх не відпускають, тому що тоді є проблеми із тим, як буде збиратися достатня кількість голосів і так далі. От що ви бачите на цьому полі нині?
Ну, я точно бачу кризу парламенту. Я не говорив би про кризу, мабуть, парламентаризму, оскільки парламентаризм – це ширше поняття, ніж виключно Верховна Рада. Це взагалі представницькі органи влади, і мені здається, на рівні місцевого самоврядування в нас якраз ситуація не настільки погана. Попри те, що іноді центральна влада намагається знов-таки переламати місцеве самоврядування під себе. Але воно десь опирається і поки діє в межах тих повноважень, які має. Але з Верховною Радою ми маємо на сьогоднішній день велику проблему. Я не погоджуюся, наприклад, з думкою деяких ваших колег-журналістів, які кажуть, що в нас немає політичної кризи, немає парламентської кризи.
Ну, багато хто каже, що в нас немає політичного життя. І це теж я не погоджуюся з цим.
Так. Я чому не погоджуюся? Тому що, якщо ми подивимося на діяльність Верховної Ради на сьогоднішній день, то за всіма ознаками ми бачимо конкретну кризу. Ну, по-перше, немає у нас там коаліції, немає так званої монобільшості. Серед сотень голосувань, які були від початку широкомасштабного вторгнення, лише менше 10 голосувань були проведені голосами саме монобільшості. Оці 235 депутатів. Там стандартно голосує 170-180 чоловік, що якби в нас не було правового режиму воєнного стану, вже як мінімум повинно було б стати підставою для розпуску Верховної Ради і оголошенням нових виборів. Оскільки діючий глава держави саме так поміняв попередню Верховну Раду. Він сказав, що коаліції фактично немає, і тому всі підемо на вибори. Ми розуміємо, що зараз на вибори ніхто не піде. Це та історія, яка не може бути реалізована, але тим не менше переформатування коаліції воно б могло мати місце. Його відкидають, його приховують, і з цього боку, з формальної точки зору, ми бачимо певну кризу. Це перший момент, а другий момент, він дійсно пов'язаний з суб'єктністю. Це найслабкіший парламент, на превеликий жаль, з точки зору представництва інтересів. От всі забувають, що він повинен в першу чергу виконувати представницьку функцію. І всі народні депутати там є, неважливо, мажоритарники вони або списочники. Вони представляють певні суспільні групи. І вони інтереси цих груп повинні не просто представляти, а й захищати. Ми на сьогоднішній день такого захисту практично не бачимо. Є якісь спорадичні моменти, дуже часто вони кон'юнктурні, тобто окремі там народні обранці, вони беруть якусь тему, знають, що вона привертає увагу і починають на ній робити собі якийсь певний імідж там формувати. Але системного такого захисту цих інтересів ми не бачимо. І це ознака класичної парламентської кризи. Тому в цьому контексті в нас дуже проблемна ситуація. І я, чесно кажучи, попри свій невимовний оптимізм, ну не можу зараз побачити, за рахунок чого цю ситуацію можна змінити, якщо не приймати дуже такі непопулярні, але необхідні політичні рішення.
Тут от зараз про непопулярні рішення я ще запитаю, але хочу зробити крок назад і запитати, чи не був закладений, з вашої точки зору, якийсь системний баг, наприклад, в 2019 році. От чому це стало можливим? Тому що цей парламент зайшов на хвилі всенародної любові і підтримки президента Зеленського, і він мав стати таким виразником інтересів простих людей, які бачили в ньому, навіть от серед тих людей, які не мали великого політичного досвіду, якраз такий шанс не тягнути за собою шлейф якихось там неприємних речей, недовіри, корумпованих речей і так далі, і так далі. Але в чомусь же ж був цей системний баг, який врешті вилився от в ту ситуацію, що зараз?
Їх було навіть два. Перший був в 2019 році, і він був пов'язаний з тим, що там дійсно опинилося дуже багато людей, які взагалі не знали, що таке парламентська робота. І найгірше, що коли вони почали працювати, їх від початку повели не в тому напрямку. Тобто замість того, щоб отримати необхідні навички, там, компетентності, розібратися, згадати про те, що вони є суб'єктами прийняття рішень, значна частина з них прийняла таку, знаєте, пасивну роль. Нам спускають готові документи, нам головне вчасно і правильно натискати на кнопки. Ну, там складно помилитися, 3 кнопки, тому, в принципі, проблем особливих не повинно бути. Якась частина депутатів, до речі, треба віддати належне, я маю на увазі монобільшість, вони почали вчитися, вони почали здобувати додаткову якусь освіту, шукати якісь механізми там практичної реалізації і захисту, в тому числі, інтересів тих людей, які вони представляють, але вони були в меншості. Більшість це влаштовувало. Це був перший системний баг. А другий, найголовніший, він, на превеликий жаль, відбувся після 24 лютого 2022 року. І суть його дуже проста. Якщо до 24 лютого все ж таки депутати відчували себе частиною, складовою частиною команди президента, і вони приймали цю таку, знаєте, пасивну роль, але роль, що в нас є лідер, і ми просто робимо все для того, щоб цей лідер впроваджував якісь правильні кроки і приймав правильні рішення, то потім ситуація дуже сильно змінилася. Я так розумію, апофеозом всього цього стала остання зустріч голови держави з депутатами, де за інформацією присутніх президент чітко сказав, що є ваша команда і є моя команда. Ваша – це парламент, монобільшість, і є моя команда, я так розумію, ті 5-6 менеджерів, про які президент говорив. Це нанесло колосальний удар, насправді, по народним депутатам, які представляють слугу народу. І якщо вони йшли, знаєте, на цю зустріч все ж таки з певними сподіваннями, що ми знову відчуємо отой драйв там 19-го, 20-го, 21-го року, що ми робимо
якусь
велику справу, в нас роль зводиться там до голосування, там до розробки там якихось законопроєктів або більшою мірою підтримки ініціатив президента. Але ми всі говоримо, що ми члени команди президента, і ми, відповідно, робимо спільну справу. Тут їх поставили, як то кажуть, на місце, і їм це місце дуже сильно не сподобалося. Тому що там в 22-му році вони ще могли миритися з тим, що вони не сильно там дискутують, щось обговорюють. Хоча парадоксальна історія, механізм прийняття рішень в 22-му році після початку широкомасштабного вторгнення був одним з найкращих, тому що вони до засідань реально все проговорювали, дуже детально, десь дискутували, спілкувалися і приймали спільні рішення. Але він місяців 9 попрацював і потім остаточно зламався. Тому що на Банкові, на превеликий жаль, вирішили, що парламент і парламентарі – це обслуговуючий персонал. І що би ми не запропонували, в якому би ви форматі не внесли рішення, вони обов'язково за них проголосують. А для багатьох зараз це неприйнятна ситуація, оскільки зник, мотиваційний момент. Я вже навіть не про політику кажу, я кажу чисто про якісь економічні чи інші фактори. Якщо вони раніше були, зараз їх немає. Тому
це конверти? Чи не тільки так прямо?
Не тільки так прямо. Да? Угу. Ми багато чули про ті історії. Угу. Хтось їх доводив, хтось їх не доводив, хтось їх відкидав і ледь не до суду там подавав, що ви нас звинувачуєте в тому, чому ми не робимо. Але там була інша мотивація. Ми ж розуміємо, різноманітні якісь проекти.
Інтереси
там. Угу. Їх можна було в тій чи іншій мірі десь реалізовувати. Зараз нічого такого немає. І от історії про скільки там 17 народних депутатів, які хочуть написати заяви, ну це насправді історія для публіки, яка не має нічого реального з дійсністю. Таких депутатів більше 50. І вони хочуть це зробити в будь-який момент, і вони б зробили вже давним-давно, але ну їм просто це не дозволяють і кажуть, що ми за жодних умовах не відпустимо. Ну, для мене тут є певна загадка, ну навіщо тримати людину, яка взагалі не хоче працювати. Я розумію, якщо це ще мажоритарник, там певні проблеми є. Якщо це списочники, ну краще таких людей, мабуть, вже позбавитися, взяти інших по списку і тримати ту сакральну цифру в 235 голосів, яка є.
Ви знаєте, для мене тут є певна відповідь на запитання, коли ти, наприклад, там, ну це ж теж була добра воля людей, і ти в список, особливо ті, хто йшли за широкою спиною президента Зеленського величезним списком, ти йдеш в парламент, і ти, напевно, в тебе є якісь очікування. І тут стається незбіг очікувань. Та? Це теж такий урок для усіх громадян, подумати, в принципі, що стоїть за цим твоїм рішенням, окрім там бажання, ну, наприклад, вирішувати свої інтереси, або, можливо, якісь інші місійні позитивні речі. Водночас, це так мені здається, що важливо думати, коли ти робиш це. Тим не менше, 5 ефективних менеджерів, яких ви згадали, я нагадаю нашій аудиторії, що президент Зеленський на одній з прес-конференцій, якраз на у відповідь на запитання журналіста, це і сказав, що ця лава запасних у нього не така велика, а запитання стосувалося кадрових змін, що це 5-6 ефективних менеджерів. Так от ці 5-6 ефективних менеджерів мені, як журналістці, скидаються на таку концентрацію влади. Я би, напевно, ну не вживала слово авторитаризм, бо в мене немає ні знань, ні підстав політологічних говорити про це з точки зору таких класичних характеристик, які викладені в підручниках. Але концентрація влади є очевидною. Центр прийняття рішень, Офіс президента, напевно, теж є очевидним. Принаймні, дуже багато оглядачів і політологів про це говорять. Ну і опозиційних політиків в тому числі. Загроза авторитаризму – перша частина питання, і оця концентрація, куди вона нас веде, от в чому тут загрози?
Давайте я, мабуть, з другого почну. Концентрація насправді має місце, і вона почалася ще з 2019 року, оскільки через ті прогалини, які є в нашому законодавстві, президент і його команда, давайте так будемо говорити, вони мають можливість дуже активно використовувати різноманітні неформальні інститути і грати за якимись неформальними правилами, які чітко не прописані в законодавстві. Простий дуже приклад, він вже всім, мабуть, як кажуть, оскомину набив. У нас є чудово Конституція, я зараз без сарказму це кажу, це дуже гарний документ, насправді. У нас є непоганий закон про Кабінет міністрів, є непоганий закон про Регламент Верховної Ради України, але, наприклад, немає закону про президента. І, відповідно, положення Конституції, які стосуються президента, може трактуватися як завгодно. І будь-який глава держави, Зеленський не є тут виключенням, він їх трактував на свою користь. Просто з 19-го року ми це отримали в максимальному розширенні. І ця концентрація, вона дійсно має місце. Вона має місце ще, розумієте, в руках людей, оце ключова наша проблема, які формально не несуть відповідальності за ті речі, які вони роблять. От в чому суть. Якщо вони мають посаду умовно якогось радника, він ніяк не буде відповідати, причому ще радника на громадських засадах. Але він коментує все, визначає, є голосом влади. Там
та, і це ціла така управлінська неформальна структура.
Вертикаль, що за цими людьми стоять інші люди, і всі прекрасно знають, які рішення ці люди приймають. Один з працівників Офісу президента на повному серйозі журналістам сказав, що він не бачить нічого поганого в тому, що всі документи Кабінету міністрів він розписує і погоджує в себе в кабінеті. Людина, яка є радником, одним з, наприклад, говорить про те, що вона вирішує питання виконавчої влади і не бачить цьому ніякої проблеми.
А це хто?
Ну, пан Шурма про
пан
це
Шурма
говорив.
Так.
Йому задали відповідне питання, і він сказав, що ну, да, я працюю в офісі, а що тут такого? Ну, вони приносять, і я там пишу, що, як треба робити. Або не приносять, ми просто тут готуємо і їм відправляємо. Оце ключова проблема, тому що ця людина в будь-який момент може піти з посади, і вона не понесе відповідальності за те, що вона робила. А відповідати будуть ті, які займають якісь.
Ну, зрештою, відповідати посад. Буде президент, але я не знаю, чи він так собі це артикулює. Президент, це питання до президента.
Дивіться, от саме суть в тому, що президент так себе це не артикулює, тому що, мабуть, якісь видатні юристи, які працюють на Банковій, сказали, що пане президенте, ви в цьому плані абсолютно захищені. Це ваша вертикаль. Був в нього період, Володимир Олександрович.
Де він казав, що це моя вертикаль.
Це моя вертикаль. От йому це пояснили, він десь суть уловив, але все ж таки ми не пояснили, що є формальна, неформальна. І от у нас це злиття відбулося, і воно об'єктивно призвело до концентрації влади. Чи є концентрація влади ознакою авторитаризму? Можна сказати, що так, але вона далеко не основна. Наша країна далеко знаходиться від авторитаризму. Якщо ми беремо навіть там класичну політологію і дивимося на ті ознаки, які стосуються авторитаризму, то ми, звичайно, і близько не перебуваємо там на шляху до цього режиму. Але проблема або специфіка авторитарних режимів в тому, що вони дуже часто виникають зненацька. Тобто, начебто, нічого не було, ми мали нормальну якусь демократію, потім, або там з певними умовностями, але демократію, а потім щось таке відбувається, і ми опиняємося вже в зовсім іншій країні, країні авторитарній. Поки що, за рахунок реформи децентралізації, за рахунок того, що все ж таки частина парламенту зберігає суб'єктність, за рахунок того, що в нас навіть під час війни немає, тотальної монополізації, наприклад, інформаційного простору, ми не можемо говорити про те, що в нас там вибудовується якась авторитарна система. Хоча розмови про це, вони посилюються, і ви не гірше за мене знаєте, що окремі народні обранці вкидають тези про те, що нічого поганого немає в диктатурі. Що ми можемо, в принципі, і навіть бути зараз таким просвітницьким авторитаризмом, коли Стабачник так казав про Кучму, що це епоха авторитаризму, але вона такого просвітленого. От як була не абсолютна монархія, а монархія така більш розвинута, абсолютна, які говорять про те, що ми можемо десь позбутися певних демократичних принципів, тому що нам треба перемогти ворога, нам треба перемогти Російську Федерацію. На превеликий жаль, ці люди не розуміють однієї простої речі, що, по-перше, ніколи авторитарні режими чи тоталітарні не переможуть на довгому шляху демократію, а по-друге, у війні двох диктатур завжди програє та, яка є просто меншою географічно і має менше ресурсів, тому що в неї немає жодних інших переваг. І говорити про такі речі, оце небезпечно. З іншого боку, я не виключаю, що якщо в нас війна буде тривати ще достатньо довго, зрозуміло, що не буде ніяких виборів, зрозуміло, що буде відбуватися подальша якась там концентрація влади, і якщо ми не знайдемо, як випустити цю пару, як здійснити певну перебудову, дивіться, внутрішню, але в межах правового режиму воєнного стану, тобто вибори взагалі тут не маються на увазі. В нас є певні внутрішні механізми. Наприклад, переформатування коаліції, це не потребує виборів. Переформатування Кабінету міністрів, це не потребує виборів. Перепризначення 5-6 менеджерів, які є у президента, не потребує якихось там виборів. Це можна зробити.
Готовності ухвалювати і проговорювати непопулярні рішення.
Це не потребує виборів. Тобто, якщо ви знаєте, що є певні проблемні моменти, то треба виходити і говорити про це з суспільством. Чому ми маємо таку дивну ситуацію, дивну в лапках, з законом про мобілізацію? Тому що президент самоусунувся від цього питання. Якби він вийшов, записав звернення чергове і сказав, що я підтримую закон, будь ласка, депутати, завтра зберіться, проголосуйте, я приїду в Верховну Раду з головнокомандувачем, з генеральним штабом, і ми з вами обговоримо все питання – за тиждень рішення було би прийнято.
Але голова президентської партії каже, що це має робити не він. Він це каже в інтерв'ю пан Корнієнко. Та? А чому це має робити президент?
Тому що, мабуть, він верховний головнокомандувач. Якщо ми відкриємо діючий закон про мобілізацію, то там чітко написано, що всіми питаннями мобілізації займається президент. Він її оголошує, він там підписує відповідний указ і так далі. Знаєте, це така тема. Хтось каже, хай депутати це вирішать. Дехто взагалі це намагається повісити на військових, що є, як на мене, нонсенс.
Навіть не дехто. Пана Рахамія.
В тому числі, і багато інших депутатів. Вони кажуть, що це ж військові вимагають. Військові воюють. Як їх забезпечать, ресурсом людським? Я знаю, що комусь там не подобається це слово, але це слово з документів просто. Да? Їх за великим рахунком не цікавить. Вони можуть озвучувати своє якесь там певне значення, а влада повинна це забезпечити. Тому в цьому контексті от така загроза, що якщо ми не вирішимо всі ці питання, які ми з вами тільки що згадали, ми будемо далі скочуватися в бік не авторитарного режиму, а в бік гібридної демократії. Тому що, от, згідно останнього навіть індексу за 23-й рік, Україна залишається в переліку країн, які є країнами з гібридною демократією. Вона покращила там деякою мірою десь свої позиції, десь вони погіршилися навпаки. Тобто ми демократія, але з особливостями. І от ми будемо далі тоді скочуватися в ці особливості, але треба пам'ятати одну дуже важливу річ, що там якраз крок від цих особливостей до реального авторитаризму, він насправді дуже-дуже невеликий. Досвід Російської Федерації в цьому плані є дуже показовим.
Здоровий глузд.
Здоровий глузд на Громадському радіо. Я Тетяна Трещинська, Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, політичний експерт з нами.
Про вибори. Ви кажете, що є дуже багато речей, які справді варто і треба переформатовувати, щоб усувати кризові ці явища, але вони не потребують виборів. Тим часом я чую ці голоси, і от можна на вулицю вийти, там якусь частину людей опитати, вони будуть посилатися на довіру-недовіру, що влада втратила довіру, тому добре було б її там перезавантажити, переобрати. Але ж, наприклад, ми можемо подивитися на якусь частину блогерів, блогерок, які точно не є фахівцями і кандидатами, чи кандидатками будь-яких політичних наук, не є конституціоналістами і так далі. І вони це говорять у своїх відео, і ці відео збирають реально тисячні там і більше переглядів. Пояснюють цим, наприклад, чому не треба виконувати певні розпорядження держави, та сама тема мобілізації і так далі, що вибори треба провести, державну владу перезавантажити, таким чином довіру відновити. І як довіра відновиться, то, я не знаю, Путін не нападе чи відступить. Ну, там уже далі можна підставляти варіанти. З вашої точки зору, це неправильно.
Ну, це, звичайно, неправильно, тому що будь-яка людина, яка мінімально розбирається в особливостях там виборчого процесу, і для цього дійсно не потрібно бути експертом. Вона розуміє, що під час війни провести нормально вибори неможливо. А взагалі, з точки зору навіть політології, є такі періоди, коли проведення виборів, воно йде гірше, ну, навіть не гірше, змінює ситуацію, ніж її якимось чином покращує. От під час війни це якраз та сама історія.
А чим це відрізняється, перепрошую, від того, коли ми проводили вибори, але частина наших територій уже була окупована. Крим був окупований, частина Донецької і Луганської областей була окупована.
Це, скажімо, відрізняється двома речами. По-перше, масштабом. Це раз. Тому що в нас не було тоді мільйонної армії, плюс певної кількості сотень тисяч силовиків, які стоять по всій країні, там представників територіальної оборони, там добровольчих формувань територіальної оборони і так далі, які просто фізично не можуть взяти участь в цих виборах. Нас не було, я бачив різні цифри, ну мінімум 5 мільйонів людей, які виїхали за кордон. Причому значна частина з цих людей є повноправними громадянами, вони мають право голосувати. Ну і я мовчу про те, що масштаби війни були зовсім інші. Ми коли тоді проводили вибори, ми проводили їх без окупованих територій. В Верховній Раді в нас не було 450 депутатів, їх було 425-426, тому що, ну, мажоритарні округи, да, не давали, Автономна Республіка Крим не давала, відповідно, своїх представників. Але тоді все ж таки ситуація, ну, кардинально відрізнялася від тієї, яка є на сьогоднішній день. Викинути там мільйон військових, переселенців, внутрішньопереміщених осіб. Тобто треба, ну, просто навіть почати зараз підготовку якусь там до, умовно кажучи, виборів і подивитися, що в нас там відбувається з цими реєстрами і багатьма іншими речами. До речі, от кому там, знаєте, свербить і хочеться якісь вибори провести, то ви почніть спочатку з того, що визначитеся з людьми, які переїхали з місця на місця. Цю роботу зараз можна робити, щоб вони прийшли, стали на облік, щоб вони сказали, що хочуть вони голосувати, там, де вони будуть голосувати і так далі. Я, до речі, не здивуюся, що багато з них можуть і не прийти, тому що вони будуть боятися, що це один з елементів мобілізації чи ще якихось там речей. От треба починати з цього. А ідеї, які вкидають, от давайте перезавантажимо, немає довіри, ну це роблять, мені здається, люди з двох причин. З одного боку, я і термін просто кажу, вони є або корисними ідіотами, які десь щось таке почули, і вони розуміють, що це хайпова тема, вона їм збільшить кількість підписників і, можливо, монетизує те, що вони говорять, і вони починають це говорити. Це як оце знамениті роздуми, стан війни і правовий режим воєнного стану. Чому ми не оголошуємо війну Російській Федерації і так далі. От дуже люблять іноді такі блогери.
Так ми ж на неї не нападали.
Ну, це ж людей не цікавлять. Вони десь знайшли оце слово «стан війни», слово сполучення, і починають його максимально там крутити і казати, що якщо в нас немає стану війни, то я не повинен іти захищати батьківщину. А другий момент – це роблять люди, які, я так розумію, реалізують певне ІПСО. Заплатили їм прямо, заплатили їм опосередковано, але це є, це має місце. І ноги певною мірою цього ростуть, я думаю, з Російської Федерації. Їм ця тема вигідна. І зрозуміло, що вони будуть її максимально качати, особливо після так званих виборів, на яких переобрали Путіна. Вони будуть казати, що дивіться, в нас також ж, правда, в них немає по всій країні навіть правового режиму воєнного стану. Він є тільки в прикордонних регіонах з Україною. Ми же вибори провели, відповідно, в нас легітимний президент, а у вас президент нелегітимний. От коли ви вибори проведете, може ми тоді за стіл перемовин зможемо сісти і про щось там відповідно домовитися. Хто не розбирається в ситуації, це підхоплює, а якщо це ще підживлюється якимись грошима, вони починають цю тезу розганяти. А росіяни її качають. Вони її почнуть качати в травні місяці ще більше. І говорити, що у президента Зеленського закінчився термін повноважень, і відповідно треба йти на якісь вибори. І дивіться, і останнє. Хто каже про якусь недовіру чи відсутність легітимності, якщо ми переоберемо Верховну Раду, тоді ця легітимність з'явиться, і люди підуть в територіальні центри комплектації, знов-таки забуває про одну просту дуже річ. Рівень довіри до президента дуже високий. Багато західних лідерів, вони заздрять тим, тим цифрам, які є у Зеленського на сьогоднішній день. Він верховний головнокомандувач? Верховний. Він буде підписувати закон про мобілізацію? Він буде підписувати. Якої легітимності вам ще не вистачає?
А з огляду на те все, що ми з вами зараз проговорили, оця система радників-радників, якихось не зовсім конституційних органів, які виконують невластиві їм функції, 5 чи 6 ефективних менеджерів і більше ми їх не бачимо, мала суб'єктність парламенту. Наскільки політичне керівництво країни перебуває, умовно кажучи, у такому інформаційному відриві від реальності та в бульбашці?
Я би розділив політичне керівництво країни і конкретно президента.
Так.
Давайте так. Тому що мені здається, що люди, які працюють з главою держави, вони, в принципі, більш-менш знають реальне становище. Вони розуміють, що де відбувається, що, скажімо, там лежить в основі тих чи інших дій, які ми бачимо. По президенту, в мене є певні сумніви. Ні, я далекий від того, щоб він, знаєте, там в теплій ванні чи в інформаційній бульбарці, це мало ймовірно. Він по-перше, людина...
Він же людина технологій.
Да, він людина, я хотів сказати, він людина молода з точки зору сприйняття технологій. І ота історія десь в Німеччині, здається, що він там десь вийшов, забув мобільний телефон, щось там з нього читав. Я думаю, що в нього є можливість читати різну інформацію, збирати і так далі. Але по деяким питанням, все ж таки, скоріш за все, в нього позиція дещо відрізняється від реальності. Але, можливо, навіть не тому, що його так інформують, а тому, що він собі створив певний ідеал, і він вважає, що от воно повинно бути так. Тобто, знаєте, це як от з прогнозом або з пророцтвом, яке саме по собі збувається.
Якщо ви... Або з когнітивним упередженням.
З когнітивним упередженням.
Так.
Він собі малює якусь мету, і, відповідно, дивлячись на цю мету, він реальність під неї підганяє. Якщо це робиться дуже публічно, це може навіть мати певний позитивний ефект. Тому що будь-який прогноз, коли публікується, він починає впливати на дійсність. Але тут все відбувається в закритому режимі. І, можливо, це призводить до того, про що написав, мабуть, же ненависний журналіст в офісі президента, пан Шустер, да, який
написав.
Або,
можливо, їм подобається, коли прізвище правильно згадано,
можливо,
і все реклама.
Але, дивіться, от, він там вже сказав одну дуже важливу річ в всіх тих матеріалах, статтях, там, книгах і так далі, що Зеленський ледь не один вірить в певну мету, а от його оточення не поділяє його там оптимізму або впевненості, що ця мета буде досягнута. І це певний відрив від реальності. Він не в такому негативному контексті чи аспекті, як це було, наприклад, там у Януковича, чи є, я думаю, певною мірою того ж Путіна, який не знає там всієї якоїсь загальної картини. У Зеленського це, може, йде навіть з якихось добрих міркувань, але по факту виходить погана історія. Тому що, і ми бачимо прояви цієї історії, коли, на жаль, просто не так часто зараз президент спілкується з журналістами. І коли йому все ж таки задають питання, до якого він не готовий, і яке не відповідає його баченню, це дуже помітно. Він починає нервувати, дратуватися, або просто відкидає це питання, починає говорити про щось інше. Це свідчить того, що в нього трошки реальність відрізняється від тієї, яку бачимо ми.
Я собі уявляю, що, можливо, якась частина аудиторії, яка нас нині слухає, думає, що ми говоримо про ті речі, які, можливо, навіть є другорядними. Що таке, наприклад, там суб'єктність парламенту? Це 450, тепер менше 420 людей, які все одно нічого не роблять. Тобто та ці стереотипи існують в кожному разі. І у нас є головна проблема, важлива проблема – це корупція. І я дивлюся по тому, як люди реагують навіть на ті медійні матеріали, які з'являються. Насправді уявлення про те, що Україна ледь не найкорумпованіша країна в світі, якщо так запитати звичайних людей на вулиці, то знайдуться такі, які скажуть, що справді так є. Наскільки ця проблема є найбільшою для України, і от цей імідж України як найкорумпованішої країни в очах самих же українських громадян. Знаєте, це як завчена безпорадність з моєї точки зору. Ми корумповані, ненавидимо це, але продовжуємо це робити.
Причому це робимо з таким, знаєте, садистським задоволенням, угу, що ми найбільш корумпована країна в світі. Так. Ну, це зрозуміло міф, і Україна не є найбільш корумпованою країною в світі. Це підтверджують і різноманітні індекси там сприйняття корупції. Україна, до речі, в 23-му році, хоч ми там і знаходимося на 104-му місці, але ми продемонстрували найкращу динаміку посеред, ну, інших там, скажімо, країн. Тут, правда, спрацьовує таке, таке правило, що, якби, знаєте, там антикорупцію на хліб не намажеш.
Так, да?
Тобто
так.
Ми хочемо бачити просто прояви оцих змін, да, і що в нас
ну, ми хочемо бачити от,
результати,
знаєте,
боротьби з корупцією.
Це, от я, як журналістка, хочу бачити результати, але я інколи звертаю увагу на те, що аудиторія хоче бачити процес. Їй страшенно подобається, коли в публічному просторі обговорюють яйця про 17. І дуже мало хто цікавиться, чим завершилася ця історія.
Так, чим це закінчилося. Тому, з одного боку, тема корупції, звичайно, вона ну, дещо перебільшена. І в нас були періоди, коли ну, окремі і політики докладали до цього руку, тому що їм це було вигідно. Вони це використовували, знаєте, як механізм боротьби за владу, механізм критики влади. І вони часто критикували по ділу, але часто надмірно там згущали ці фарби для того, щоб отримати для себе якийсь там прийнятний результат. По факту вийшло так, що дуже багато навіть західних дослідників якось автоматично записали Україну до найбільш корумпованих країн світу і не переглядають це твердження десятиліттями. Тобто вони живуть в якихось певних там, ну, ще стереотипах, які були сформовані там 10 років назад. На превеликий жаль, коли спілкуюся там навіть з колегами, які, ну, здавалось би, професійно займаються певними питаннями, то ти з'ясовуєш, що вони, ну, м'яко кажучи, не сильно розбираються в тому, що відбувається в нас в Україні. В тому сенсі, що вони говорять про якісь речі, які для нас є очевидними, але вони говорять ну, про них зовсім по-іншому. У них якась інша дивна інформація. Тому в цьому контексті це міф, але з іншого боку, ну, в нас є дійсно певні проблеми. Так. І ці проблеми абсолютно нікуди не поділися під час війни. Мені здається, що така увага зараз до корупції, і коли ми дивимося опитування в Україні, українці називаються питання там, перше, друге. Угу. От воно якраз з чим пов'язано, що якісь речі, які були не те, що прийнятні, але які були от такі процесуальні, як ви сказали, що любили за цим спостерігати без широкомасштабної війни, зараз сприймаються зовсім по-іншому.
Так.
І вони сприймаються ну, абсолютно очікувано громадянами, що це неприпустимо. Ну, яйця по 17 гривень до 24 лютого, мені здається, це була б одна історія. По 17 гривень після, ну це вже мем своєрідний, але тим
ну,
не
так.
менше.
Ну, зовсім... Ні, так там є значно складніші і страшніші
ну,
речі.
Елементарно так. подивитися на останні скандали, які пов'язані з харчуванням.
Так.
І зараз викладають суми там закупівель, що на них закупили, ну, слухайте, там різниця в сотні відсотків. Тобто це ж явно хтось два роки мінімум під час широкомасштабної війни на цьому тупо заробляв.
І причому не просто хтось, а уже
ну, люди,
ці прізвища
які були,
називаються.
Є прізвища,
так,
люди
так,
там частково так. заарештовані, перебувають так. під слідством там і так далі. Але дійсно ключовий момент в тому, що ми повинні не кричати про захмарний рівень корупції, про шокуючі якісь там справи, про яйця по 17 гривень, а бачити, що кожна конкретна справа доводиться до логічного завершення. Я на сьогоднішній день не можу згадати, може ви мене поправите, жодної справи за два роки, отакої кричущої, яка вже була б доведена до логічного завершення. Саме
не
по
не
корупції,
згадую.
Наприклад, в контексті національної
безпеки
оборони.
Так,
да, вони відкриті, але вони нічого не вирішили. У нас поміняли міністра. Новий міністр, треба віддати належне, кожен тиждень звітує. Знайшли мільйон там, знайшли 10 мільйонів тут, відкрили справу там по якимось мільйонам в одному секторі, в іншому секторі, зекономили тут. це чудово.
Але а хто ці люди, хто це робив?
Але просте питання.
Чи іде
хто ці люди? Які, значить, сиділи на всіх цих мільйонах. У нас є питання до попереднього міністра, чи немає?
Угу.
От людину звільнили, причому звільнили, ну, з формулюванням «подякували за роботу».
Після низки «подякували за роботу»,
після скандалів. Після скандалів.
Так,
там
так.
Один скандал був не дуже однозначний, угу, з формою «окей», але кілька були дуже однозначні. Але знов-таки, ця людина є, там, я не кажу навіть підозрюваним, він є якимось там свідком, його викликають по тим чи іншим справам, якими, ну, зараз займається ДБР там, чи СБУ в контексті Міністерства оборони. Наскільки мені відомо, ні. І оце вбиває взагалі ставлення до корупції. Тому що навіть наші західні партнери, які перебільшують час від часу цю історію, але вони кажуть одну дуже правильну річ, ну вона банальна. Головне не процес, да, те, що ви відкриваєте справи, ви повинні довести до логічного завершення одну справу, як вони кажуть, big fish, великої риби. От посадіть когось, ну, щоб дійсно, щоб за що було посадити, не показово політично, а от дійсно доведіть в судах, посадіть, і тоді ситуація зміниться. Всі країни з цього починали. Ми на третій рік широкомасштабної війни ніяких великих рибин не бачимо. І я сумніваюся, що ми в найближчий час їх побачимо. Якісь там підрядники, які є довкола, вони будуть потрапляти в скандали, проти них будуть відкриватися справи, але відкриватися ці справи будуть лише після журналістських розслідувань. Тому що, знов-таки, ДБР, СБУ хоч навчилися гарно реагувати на роботу журналістів, але вони не виконують свою ключову функцію, вони не доводяться до логічного завершення. І в цьому ключова проблема. І тому українці будуть згадувати про корупцію, будуть говорити, що вона у нас захмарна, що з нею треба щось відповідно робити, і підігравати таким чином, в тому числі, деяким і західним нашим партнерам, і ворогам. З іншого боку, які будуть казати, так, а що ж ви допомагаєте Україні, якщо вони крадуть ті гроші, які ви їм даєте?
Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська, наш гість Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, політичний експерт.
У чому причина, з вашої точки зору, такого тренду не лише України стосується, загальносвітового лояльного ставлення до аморальних людей у політиці?
Я думаю, тут є кілька причин. Перша – це дуже невеликий вибір, насправді, політиків.
Це якийсь негативний відбір, таке враження?
Це негативний відбір. Ну, дивіться, от простий приклад. Не в плані, що вони аморальні політики, ну, принаймні, щодо одного я б таке точно не казав. Ми беремо двох кандидатів в президенти Сполучених Штатів. В Штатах іде колосальна дискусія не про моральність, а моральність, а про можливість вибору. Дві величезні партії не змогли знайти інших, по суті, людей, ну, якби оновити еліту, щоб вони пішли на ці президентські вибори. В Україні ситуація ще набагато гірша, тому що в нас поле дуже сильно звужено. Ті, хто є, ну, серед них обирати за великим рахунком немає сенсу. Це або дуже-дуже-дуже старі політики, не по віку, а в плані перебування в політиці, і всі про них прекрасно все знають. А з іншого боку, це молоді, але вони вже себе дуже добре в лапках зарекомендували. Тобто обмеженість вибору – це раз. По-друге, скажу неприємну річ для значної частини, мабуть, наших громадян, ну, мабуть, вони бачать в цих політиках деякі риси, які їм подобаються і які є у цих громадян.
Ну, просто ці люди можуть здаватися їм сміливішими?
Сміливішими, безпосереднішими, десь цинічнішими, але такими, знаєте, які рублять оцю правду. Угу. Тобто, які не бояться речі називати своїми іменами. Це ж, до речі, феномен того ж Трампа. Здавалось би, в країні, яка довела толерантність до якогось певного рівня, ну не може стати людиною, президентом людина, яка розказує, що вона хапає жінок за будь-які частини тіла, які їм подобаються.
Ну чому ж не може? Може, вже була.
А виявляється, що може. Я ж кажу про той момент, коли його обирали. А виявляється, що може. Тому що, чому? Тому що багатьом чоловікам, і в тому числі афроамериканцям, ця ідея, мабуть, сподобалася. Вони не скажуть про це публічно десь. Але вони, мабуть, такі ж самі в деякої мірі, як він. Вони хочуть бути таким, як він. Щоб вони це робили, і їм за це нічого не було.
Але в нього є расистські висловлювання.
Російське висловлювання позитивно сприймає там біла частина, наприклад, населення. Тобто, розумієте, він може до кожного знайти якусь таку от рису характера негативну, але вона є у всіх, у різних, там, скажімо, груп. І, відповідно, вони будуть на це дивитися і казати, о, підходить. Ну, і врешті-решт за нього ж не 100% проголосувала. За нього проголосувала там менше половини, але йому цього стало достатньо, щоб перемогти. В Україні дуже схожа історія. І це пояснює популярність деяких політиків, ну, які в інших країнах би просто не стали ніколи публічними якимись там особами і тим більше не займалися політичною діяльністю. Ну, і третій момент, мені здається, це, може, з одного боку нас позитивно характеризує, а з іншого боку, може, і не дуже. Ми дуже добра нація в тому плані, що, ну, він зробив помилку, ну, треба дати ще якийсь шанс. Молодий, хай повчиться. Старий, значить, щось там...
Пожаліємо.
Пожаліємо, да, там, щось його там перегрівся на сонечку, да, щось таке сказав. І це, насправді, спрацьовувало дуже-дуже багато років. Поступово цей тренд змінюється, все ж таки, заради справедливості ми бачимо, що в нас певні зміни відбуваються. Я думаю, що от якраз після завершення війни і на наступних виборах ми побачимо все ж таки кращу історію. Я тут є все ж таки оптимістом, хоча я знаю, що багато хто займає діаметрально протилежну позицію. Каже, що буде ще, скажімо, гірше. Але тим не менше, поступово певні зміни якби йдуть, і люди, ну, мають можливість обирати ширше. Мені в цьому плані просто чому оптимізму додало останнє опитування, де два важливих питання. З одного боку, запит на нове обличчя нікуди не подівся, а з іншого боку, кажуть, що треба більше молодих людей. От раніше такого не було. Казали, ну там з досвідом, а тут кажуть, хай вони будуть з досвідом, але відносно молоді, тому що ну хай вони визначають, як вони будуть жити в цій країні, а не ми пообираємо знову або ноунеймів, не підходить. Давайте краще брати вже більш-менш відомих, але які чогось досягли. Це можуть бути військові молоді, волонтери молоді, які в принципі прийдуть і не побояться взяти на себе відповідальність. Але поки от всі ці фактори вкупі дають от феномен цієї популярності аморальних політиків. Бо вони говорять речі, які дуже часто подобаються, хай не всій, але якійсь частині аудиторії. І вони просто знаходять підхід до цієї аудиторії.
Ще один тренд, який мене цікавить. Зрозуміло, що, напевно, так прямо не можна говорити про те, що спадає інтерес до ідеологічних політичних сил, партій, рухів. Та? Тому що, ну, наприклад, ми бачимо там цю саму праву хвилю, яка по європейському континенту поширюється, і та сама історія частково, до речі, і Трампа можна говорити, та? Про Трампа як про представника. Ну, на заяву, на рівні заяв, та? На рівні, ну, консервативнішої такого підходу. В кожному разі, оця отака, знаєте, мікродроблення чи роздріблення світу за інтересами, за харизматичними лідерами чи за харизматами, наскільки цей тренд збережеться і чи загалом, наприклад, ми можемо говорити про те, що роль ідеології спадає або навпаки буде підноситися?
Я думаю, що роль ідеології насправді буде підноситися. Єдине, що класичні ідеології, вони повинні будуть модернізуватися. Вони повинні будуть, ну, дати відповіді на ті питання, які зараз є актуальними. Ну, знаєте, жити там за принципами консерватизму 19 століття в 21-му не вийде ніяк. І те ж саме стосується, не знаю, соціалізму, лібералізму там, і будь-яких інших течій, які на сьогоднішній день представлені в світі. З іншого боку, мінімум кілька років ми будемо жити навіть не стільки під правою хвилею, я би її назвав все ж таки хвилею популізму. Тому що це саме популістична історія. Багато політиків, які називають себе правими, вони, по суті, є популістами. Ну, який там Орбан правий політик? Ну, можливо, на рівні заяв, але вся його саме діяльність класичного харизмата-популіста. Який ситуативщик, який підлаштовується там під кон'юнктуру, який обрав кілька важливих для себе там точок, але він їх там активно розвиває, але, в принципі, вони змінюються знов-таки, як змінюються настрої там громадян, які ходять на вибори і за нього голосують. І дивіться, він вже багато років за допомогою цього утримується, скажімо, при владі. Тому популісти зараз будуть намагатися перехопити десь ініціативу, взяти владу в свої руки, але в цьому є мінус, тому що вони явно створять якісь проблемні ситуації для тих країн, де вони переможуть, і країни прийдуть через певні кризові моменти. Але з іншого боку, в цьому є і плюс. тому що на фоні от цього спалаху, або як кажуть відомі там дослідники, вибуху, великого вибуху популізму, якраз повернуться класичні ідеології, бо люди зрозуміють, що дивіться, ну ми вже догралися до того, що це ж ненормальна якась політика. Нам треба знову буде щось, якась основа, от за яку ми можемо взятися, і ну, з якої ми зможемо вийти. Мені, до речі, здається, що в цій історії Україні буде найлегше. Знаєте чому? Тому що ми років 10 після відновлення незалежності висіли в цьому безідеологічному просторі. У нас оці аксіологічні мітання постійно були, що, куди, як. І нам буде простіше підлаштуватися під виникнення якихось там нових течій, якихось там нових заяв і так далі. Єдине, що, я ще раз наголошую, ну, не буде ідеології в чистому вигляді, як це було раніше. Ті, хто зараз говорить, що ми відновимо ці тренди, ми повернемо там ну, можливість там приймати якісь рішення от конкретно якимось ідеологічним партіям, вони не переможуть, тому що це не спрацює. Суспільство, з одного боку, поляризоване, будь-яке на сьогоднішній день. З іншого боку, ну, все ж таки рівень громадянської свідомості зростає. Люди мають кращі навички критичного мислення. Тобто вони рано чи пізно розберуться. Просто зараз, ну, йде, скажімо так, крен в бік от домінування таких тенденцій. Але потім воно хитнеться в іншу сторону. І головне, щоб коли це хитання відбудеться, люди і політики, які думають реально про ідеологію, вони до цього були готові. Щоб вони не опинилися, знаєте, от є можливості, а в нас нема чого запропонувати. Або вони запропонують щось таке, що ну, не користується популярністю. Те, що є там, було гарним в 19 столітті, але абсолютно не спрацьовує на сьогоднішній день.
Ну і наша бібліотека. Зі мною зараз дві книжки. Це Бен Шапіро «Як зруйнувати Америку за три простих кроки». Такий доволі відомий американський консервативний мислитель. І Френсіс Фукуяма «Лібералізм і його протиріччя». Френсіса Фукуяму критикували доволі сильно. Потім він написав цю книжку і покритикував сам себе, я би сказала. Так. Чим вони об'єднані і для кого вони можуть бути корисними? Та які процеси вони могли би допомогти? Могти зрозуміти.
Ну, це, знаєте, як «Вогонь і лід». Да? Дві книги, які там версус одна проти одної виступають, але в них дійсно є одне спільне. Вони обидві намагаються проаналізувати і описати певну систему цінностей. Цінності ліберальні, цінності консервативні. Це їх об'єднує. Буквально би 2-3 тижні назад я б сказав, що цих людей, авторів цих книг, об'єднує ще одна річ. Нелюбов до Трампа. Але, на жаль, Шапіро змінив свою позицію і нещодавно заявив про те, що він помилявся. Угу. Трамп...
Бо тут він багато пише про те, як він не дуже любить.
Він
так.
Відверто показує своє ставлення до Трампа, і це ставлення не є позитивним. Угу. В цій книжці він вважає, що він несе більшу загрозу консервативній ідеї, ніж він дійсно є її провідником. Що він спекулює там на певних консервативних цінностях і так далі. Але він, на превеликий жаль, змінив, скажімо, позицію і нещодавно публічно сказав, що я буду підтримувати Трампа, за нього треба там голосувати і так далі. Хоча в 20-му році він, наприклад, його не підтримував, коли він йшов на там другий термін, він виступав проти нього. Тому поки що їх об'єднує, цих двох мислителів, об'єднує те, що вони намагаються вибудувати певний світогляд на основі цінностей. Хоча ці цінності є протилежними. З іншого боку, якщо хто їх повинен прочитати, я вважаю, що взагалі ці книги повинен прочитати будь-який громадянин, який хоче, ну, хоча б мінімально якось розбиратися в політиці. Вони дають насправді відповіді на дуже багато питань. Причому вони дають ці відповіді з різних точок зору, що дуже важливо. Людина прочитає і сама для себе зробить висновок, яка ідеологія або які позиції їй є ну, краще, да, кращими, ніж, наприклад, ті, які написані в якійсь там іншій книжці. З іншого боку, якщо оцінювати, знаєте, з такої от наукової точки зору, то книга Фукуями, звичайно, на голову краще з однієї простої причини. На відміну від Шапіро, він не тільки визнає помилки, це правда, ви правильно сказали, йому до сьогоднішнього дня регулярно прилітає за кінець історії, яку він написав, статтю, і коли йому було там щось 20 років чим-то, він був молодою людиною. Він після цього написав безліч інших книжок, дуже гарних, ну, вони на сьогоднішній день є класикою, в принципі, політології, де він десь виправдовується там і так далі. В цій книгі він дуже відверто пише про ці речі, але, на відміну від Шапіро, який теж визнає певні помилки, Фукуяма пропонує, що треба змінити, що треба зробити, щоб змінити ситуацію, щоб лібералізм знову став не лайливим словом, яким всі спекулюють, а став тією ідеологією, яку будуть використовувати різні країни для вирішення якихось там ключових питань.
Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, політичний експерт, був з нами. Я Тетяна Трещинська, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Здоровий глузд. Подкаст в межах партнерського проєкту Громадського радіо та ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем».
За підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди авторок та авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.